Estábamos no tempo en que estaba no seminario de Mondoñedo, pois supoño sería lá polos anos 20 deste século, non?
Hasta 25. Hasta o 25 estuve no seminario, desde o ano 13, de 13 ao 25 estuve no seminario. En fin, rodado na cousa do seminario, porque non sempre estiven dentro do seminario.
Que pasou no 1925?
No 1925, dándome conta de que eu non servía para crego, pois optei por deixalo. Claro que aí, pois dixen, xa o teño contado algunhas veces, de que no seminario de Mondoñedo, eu, o que se chama ahora nese eslogan, batir un récord. Eu batín o récord de estancia, dicir, podo dicir que fui a caso dos que estudiaron menos, pero quizabes, non é sin quizabes, eso sí, fui o que estudiou máis, porque estudiei toda a carreira e un ano máis.
Que pasa de mal estudiante?
No, regular, como bon tampouco non me podo chamar, eso dirán os profesores que tiven, pero o que sei é que estuve un ano máis, porque pensando de se sería, se non sería, tal, total, que deixei o ano 25.
E en ese 1925, despois de deixar o seminario, que decide, a donde vai, que fai?
Mondoñedo mismo, entón entro no Centro de Acción Social Católica, se chamaba, que era donde se fundou a Federación Católico Agraria, as Caixas Rurais, e todos esos elementos que tiñan por ali. Ali fun propagandista de como expliquei ainda hoxe noutra grabación, que dediquei-me con varios señores a facer a propaganda de como se sementan as patacas ou como deben sementarse, os abonos que deben de utilizar, e que, o sea, ando por aí facendo cousas de sindicatos, pero sempre no fondo de enseñar aos labradores o que se quería que se soubesen.
Pero era tamén un labor político?
Nada, entón non tiña politizouse máis tarde. Mas entón, cando estaba eu, non era político, non era máis que eso, unha cousa de tipo social, facer os sindicatos, que era dos primeiros sitios en que apareceu. Ademais, tiñan unha revista, Acción Social Católica, se chamaba, Acción Social, simplemente. Mas, pódese ver a colección, nunca se falou nesa revista de política, na que eu fui unha especie de redactor xefe. Sempre se falando de temas de tipos culturais, sociais, etc. Ali publiquei precisamente a primeira vez o do Castro de Barría, o que non tiña que ver nada coa política, claro.
Bueno, conócese, digamos, a relación que o clero tuvo coa sociedade na posguerra, pero cicáis non moito antes da guerra, entón, aí o ano 25. O clero que relación tiña con esas sociedades ou que postura tiña diante dos avances do campo?
Pois, non, a maior parte viviron os sindicatos, os que foron vos, foron os que tuveron sempre un crego a frente de iso que estaba convencido do que significaba precisamente esa labor. O bon, aquí temos tres ou catro, ainda hoxe se conservan cooperativas de entón, porque houbo sempre un señor ao frente, que é un crego, sempre un crego, pero que convencido, como digo, do que vale a cousa sindical. Entonces, claro, desenrolaron unha labor grande que logo, además da Federación de Mondoñedo, se ligou a Federación de Lugo, que tuvo tamén un gran valor como exportadora do gado cando non querían facelles compañadas. E máis aínda, saíron e a tiñan en parte, de aí do Mondoñedo saíu tamén, o crear 10 matadeiros rurais aquí en Galicia. Non saíu máis coa de Porriño, por circunstancias despois das guerras, de líos, de propagandas e tal, foi desaparecendo e hoxe sirve para outra cousa, claro.
En 1925, e a partir de aí, xa adicado ao xornalismo, porque vostede fundou periódicos tamén en Mondoñedo, sí. Cal foi este labor?
Pois, ademais de facer iso que digo da acción social, de ser o xefe, encarguei-me ademais das revistas, eso xa eran políticos, non revistas, semanarios, revistas Renovación, como se chamaba outro, bueno, outro máis, eran dous, que tal. E logo colaboramos outros seminaristas e eu, porque nos pedían uns cuantos días, e ocultamente, porque eso sí que nos houberan levado a, non digo a cárcel, pero andaría moi cerca, porque como nos decía, mira, di tal cousa, e nosotros non sabíamos era certo, por eso eu teño sobre a conciencia haber ao mellor metido con unha persona que nunca me fixera nada, nin sabía se era boa ou mala, senón porque como me dicían aquelo, eu puñía a cousa porque que solo por ver a letra impresa nosa. Despois fixen, iso sí, ao terminar, porque surxiu unha especie de polémica entre os semanarios de Mondoñedo, que había entre dous, de dous bandos distintos. E entón, logo, o que pasou foi que a base deso, algunhas familias incluso chegaron a separarse, a que se levaban ben e separáronse por causa da política. E entón, que fixen un semanario, que eu e fundei, no? Un semanario que se chamaba Valibria, bueno, un nombre antigo de Mondoñedo, coa finalidade de poñar a xente de acordo. É dicir, que cando eu empecéi, pois puxen a un señor que era daquela, por exemplo, da política aquela, se nacía un fillo, se o outro triunfaba, pois poñío, se lle pasabas do contrario, poñíolles o mismo. Así é que naide se daba por molesto con o meu diario. Teño unha especie de satisfacción de poder decir que nese semanario escreberon por vez primeira os seus artigos escritos Álvaro Cunqueiro, Fernández del Rego, Leal Insua e outros varios que ainda hoxe están por aí nas coleccións do Valibria, ainda se poden ver hoxe.
Son 60 anos de distancia daquel semanario Valibria hasta hoxe. E hoxe en día, por exemplo, son novas de que aparecen radios libres, unha especie de radios piratas, unha forma de comunicar. Cicais, aquilo era un antecedente das radios, quero dicir, aquel era o moderno medio de comunicación que había entonces.
Pois é verdade, porque aquí na provincia non había máis que os diarios da capitalidade, mas despois nas vilas, e outras cidades, aparecían semanarios que casi todos levaban unha cousa política. Ese que digo, chamábase Don Fino. O bondo do semanario dedicouse máis que nada a meterse coa xente. Pero claro, coa xente do partido contrario, que é natural. Aí, incluso no outro partido estaba Fernández Mato opoñéndose aos que escribíamos naquele outro, e así estaban tal. Pero despois, si, en Villalba, en Monforte, hasta aquí en Alemonte tamén houve o seu semanario. Dice que era unha especie de válvula por donde se podía comunicar a xente, aunque claro, eran semanarios que eran flor dun día, ou mellor vivían solo nun momento dun tempo das eleccións, despois desaparecían.
Pero vostede profesionalmente daquela que era, porque supoño que non vivía dos periódicos, non?
Non, entón estaba, como chamaba mi inspector propagandista da Federación Agraria, que andaba vendo por os distintos sitios da provincia e de outras provincias, na de Lugo, por exemplo, tamén, que fixen a propaganda dos matadeiros por aquí, pois vendo as caixas rurais, as cooperativas e eso, según o que iban desarrollando e explicándolles como tiñan que facer, as altas e desas cousas.
Canto durou esta etapa?
Pois durou hasta o ano 30, en que, desde o ano 25 ao ano 30, en que estando aquí tuveron unha especie de fallo con personal aquí na Federación de Lugo, e pedirme que viñase a encargarme, entre tanto non puñan outro. E trouxeron aquí o ano 30, e o ano 30, aos poucos días, propuxeronme entrar na Boda Verdade e tal, e desde o ano 30 aquí estou en Lugo, moi contento, por certo, pero estou en Lugo.
O sea, pero de vir a Lugo foi prácticamente un accidente.
Foi accidente, sí. Eu estaba pensando que había ido ao Seminario de Santiago para o bacharato, e despois pensaba facerme tamén de Filosofía e Letras. Mas cheguei aquí, meterome na cousa do diario, hasta nunha librería que había entón en Galía, que sigue ainda hoxe, e entonces tuve que deixar todo, dediquei-me sempre ao xornalismo.
E o xornalismo por fin encheu a vida dunha maneira como non enchía o ser cura?
Sí, porque traballei moitas cousas de xornalista, unhas veces de corresponsal dun diario, outras veces nos mismos diarios, como na Voz, que cheguei hasta a ser director, aunque mandaba, xa, é dicir, que estaba encargado xa de la en general, desde que entrei ali. Despois xa pasei ao Progreso, despois dirixir semanarios por aí, a revista Lucos, até o boletín do Ayuntamento.
Pero o labor especialmente no diario, no xornal El Progreso, redactor xefe, subdirector, sí, director, sí. Que lembranzas unha tan longa etapa o frente de tan clásico periódico xa?
Unha lembranza que ten moito de melancónica porque ese, moitos dos que estuaron comigo xa desapareceron. Pero teño a lembranza tamén de tantos compañeros que tuven, tantas circunstancias porque se pasaron, porque houve momentos difíciles, ou momentos de satisfacción. Vin, como que dice, desenrolarse o diario desde unha máquina plana corrente a rotativa, desde coller por teléfono as noticias que viñan de Madrid, das axencias, hasta os teletipos, hasta chegar hoxe a composición esta electrónica.